Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Совет одағынан ең соңынан бөлініп шыққан Қазақстан өз тәуелсіздігінің бір жылдығын қалай қарсы алды? Конституция неге уақытында қабылданбады? Назарбаев пен Әбділдин азаттыққа берген сұхбатында не айтты? Бүгін осы туралы әңгімелейтін боламыз. Бұл тыңдап отырғандарыңыз Азаттық радиосына 70 жыл подкастының кезекті эпизоды. Сіздермен бірге мен, Қуанышбек Қарей. 31 жыл бұрынғы дауыстарды тыңдап, тәй-тәй басқан Қазақстанға бірге сапарлап қайталық.
Бір жыл біз егемендік алып, осы жоғары кеңестің жұмысын жолға қою жөнінде аз қызмет істелген жоқ. Өйткені бұның бәрі біз үшін әлі жеткіліксіз. Жеткіліксіз болатын себебі біз экономикалық саясат жөнінен, әлеуметтік жағдайымыз жағынан әлі іргемізді жасап, өз бетімізбенен жақсы өмір өткізуге дайындығымыз жетіспей жатыр.
Азаттық радиосы сол кезде қазақстандық баспасөзге шолу жасап тұратын. 1992 жылы желтоқсан айы туғаннан бастап жергілікті бақ Назарбаев президенттігінің бір жылдығымен ел тәуелсіздігінің бір жылдығы туралы мақала, сұхбаттар жарылып жатты, көрсетіп жатты. Тәуелсіздіктің өтеуі Назарбаевтың өтелі сияқты әсер қалдыратын. Назарбаев президенттігінің бір жылдығы туралы бұдан алдыңғы эпизодтарда айтқанбыз. Қазақстан тәуелсіздіктің бір жылдығына шекарасы айқындалмаған күйде жетті. 1992 жылы 7 мамырда қарулы күштері құрылғанымен де әскерінің әлі де толық жасақталмаған кезі.
Қазақ әдебиеті газетінің 11 желтоқсан күнгі санында мемлекеттік сыйлықтың лауреаты белгілі жазушы Қабдеш Жұмаділдің ғасырға тататын бір жыл атты көлемді мақаласы жарық көрген. Мұнда жазушы тәуелсіздік алған Қазақстанның бір жылдық өміріне талдау жасалды. Жазушының ойынша, публикада бүгінге дейін Қазақстанның өз әскерін құру, шекара посттарын белгілеу, сондай-ақ өз ақшасын шығару жөнінде шешуші қадам жасалмауы саясаттағы салғырттықтың белгісі. Егер өз әскеріміз болмаса, шекарамыз заңды түрде қорғалмаса, Қазақстан әркімдер баса көктеп жүре беретін баяғы керуен сарай қалпынан өміріп құтылмайды, дейді жазушы.
Одан да қызығы, Қазақстан өз тәуелсіздігінің бір жылдығына конституциясыз келді. Жаңа негізгі заң қабылданғанша совет кезіндегі конституция өзгерту толықтырулармен бірге қолданыста жүрді. Жаңа ата заңды қабылдау 1992 жылы 9 желтоқсанда басталған жоғары кеңестің 9 сессиясының күн тәртібіне енгізіледі.
Қазақстан Республикасы жоғары кеңесінің 9 сессиясы өз жұмысын бастады. Сессияны кеңестің төрағасы Серікболсын Әбділдин мырза кіріспе сөз сөйлеп ашқан. Сессияда Қазақстан Республикасы негізгі заңының жобасы және оның бүкіл халықтық талқылаудың қорытындылары туралы президент Нұрсұлтан Назарбаев баяндама жасады. Желтоқсанның 10-да жоғары кеңес Серікболсын Әбділдиннің төрағалық етуімен Қазақстан Республикасы конституциясының жобасын 2-ші оқылуында талқылау басталды.
Бұл сессия өз жұмысын Қазақстан тәуелсіздігіне бір апта қалғанда бастағанымен конституцияны қабылдап үлгермейді. Дау қайта созыла түседі. Азаттық радиосы 1992 жылғы 9 желтоқсан күнгі эфирінде былай деп хабар таратты.
Республика парламентінің кезекті сессиясы өз жұмысын мемлекетіміздің тәуелсіздік жарияланған бір жылдығы мерекесі қарсаңында бастады. Сессияда қаралатын мәселелердің ішінде ең маңыздысы жаңа конституцияны қабылдау.
Қазақстан парламенті жоғары кеңестің осы сессиясы ашылатын кезде жоғары кеңес төрағасы кейін бірнеше жылдан кейін оппозицияға өткен Серікболсын Әбділдин елдегі экономикалық дағдарыс пен нашарлаған әлеуметтік жағдай туралы айтады. Ол осы сессияда үкімет пен парламенттің бұл түйткілдерге ашық түрде жауап беруіне мүдделілік білдіреді.
Сессияны ашар кезде жоғары кеңестің төрағасы Серікболсын Әбділдин ақиқатқа жүгінер болсақ, тұрмысымыз нашарлады, миллиондаған азаматтарымыз тақыр кедейшілік зардабын тартып отыр. Экономикалық дағдарыс шарықтау шегіне жетті. Өндірістің құлдырауы қашан тоқталады? адамдардын тумуш жагдайы кашан жактара баштайт дегенде калкка таап осу сессияда өкмөт да жогорку кеңеште ашык айтатын кез келди деп мәлімдеді.
Тіпті сессияның алғашқы отырысының өзі экономикалық ахуалды талқылаудан басталуы керек болған. Үкіметтің осы туралы есебі тыңдалмақ еді, бірақ депутаттардың көбі конституция мәселесіне ойысып кеткен сияқты. Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Пиял Сабдалин былай хабарлайды.
Сессия бастала салысыменен Қазақстан үкіметінің экономикалық ахуал туралы баяндамасы тыңдалуға тиісті. Бірақ депутаттардың тілегіне орай негізгі басты мәселе конституция жобасын талқылаудан басталды. Депутаттар сессияның күн тәртібінің өзін 3 сағаттан аса талқылады. Толықтырулар да енгізілді. Күн тәртібіне жалпы 80-ден астам мәселе енгізілді. Оның ішінде қорғаныс, қауіпсіздік, заңдылық тәртібін нығайту саласындағы саясат айқындайтын заңдар туралы баяндамалар бар. Уақытша регламентке сәйкес күні бойы 2 мәжілістен, таңертеңгі және кешкі мәжілістер, сенбі күндері тек таңертеңгі мәжіліс өткізілетін болады деп көзделді.
Көріп отырғанымыздай, бұл парламент сенбі күнінде жұмыс жасап отырыс өткізетін кездер болатын. Осындай талқылаулардан кейін конституция талқысы жайлы президент Назарбаев баяндама жасаған. Баяндаманы ол президент ретінде ғана емес, сонымен бірге конституциялық комиссияның төрағасы ретінде де жасаған. Сонда президенттің мұндай комиссияны басқаруы қаншалықты заңды деген мәселе қойылмаған тәрізді. Ол сөз алғанда тек негізі заңға емес, оны қабылдаудың саяси шарты мен сипатына да тоқталған.
9 желтоқсан күні кешкісін Қазақстан Республикасы конституциясының жобасы және оны бүкіл халықтық талқылаудың қорытындысы туралы президент әрі конституциялық комиссияның төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев баяндама жасады. Ресейдегі қазіргі жағдай қатты алаңдаушылық туғызып отыр. Онда билік жолындағы күресте тұрақсыздандыру процестері жүріп жатыр. Шын мәнінде бір тұтас Ресей мемлекетін бөлшектеуге шақырған үндеулер айтылуда. Тәжікстандағы, Әзірбайжандағы, Армениядағы және Грузиядағы істің жағдайы бізді алаңдатпай қоя алмайды. Онда болып жатқан оқиғалар әрине Қазақстандағы саяси жағдайға да ықпал етеді.
Осы кезде 1992 жылғы желтоқсанда Ресейде конституциялық дағдарыс басталған еді. Ресей жоғарғы кеңесі үкіметті өткір сынап, президент ұсынған кандидатты премьерлікке өткізбей тастайды. Өндірістің құлдырап, әлеуметтік жағдайдың нашарлауына парламент президент пен оның командасын айыптады. Конституцияға үкіметті президентке емес, парламентке бағынышты ететін жаңа өзгертулер енгізіліп, дау-дамай болып жатқан. Ал Әзербайжан мен Армения арасында Таулы Қарабақ қақтығысы тұтанған. Тәжікстанда азаматтық соғыс, Грузия, Абхазияда қарулы қақтығыс басталған кез еді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Президент Назарбаев 1992 жылы 9 желтоқсанда Қазақстан парламентінде сөйлеген сөзінде елдегі түйткілді мәселелерге тоқталған. Ол экономикалық дағдарыс пен жіберілген қателіктерді де мойындайды.
Өкінішке орай деді одан әрі Нұрсұлтан Назарбаев, біз экономикалық процестерді дамытудағы стихияны ауыздықтай алған жоқпыз. Әлеуметтік саяси жағдай жеткілікті түрде тұрақты емес. Экономикалық құлдырауды тоқтата алмадық. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің қарқыны бұрынғысынша нашарлай түсіп, өнеркәсіп өндірісі төмендеуде, әл-ауқат деңгейі құлдырап, төлем балансы қиын жағдайда қалды. Бізге сырттан таңылған инфляция мен баға өсірудің қатерлі қарқыны көптеген тауарлардың, ақша және валюта қаржыларының жетіспеуі, реформаларды жүзеге асырудағы қателіктер, қылмыс, имандылықтан айырылу сияқты әлеуметтік кеселдердің үстемелеп қайталанып отырған жағдайындамыз.
Қазақстанда мемлекеттік құрылыс ретінде федерация формасын қабылдау керек дейтінде пікірлер болған. Әсіресе ел шығысында ресеймен шекаралас аймақтарда осы талаппен митингі де өткен. Олардың орыс тілінде мемлекеттік тіл ретінде ұсынғаны жайлы өткен эпизодта айтқанбыз. Президент жоғары кеңестегі баяндамасын орыс тілінде жасағандықтан Азаттық радиосы оның сөзін былай аударып берген.
Қазақстанда алаңдатарлық нышандар бой көрсетуде. Жақында өткен кейбір митингілерде жоғары кеңес пен үкіметке республиканың федеративті құрылыс болуын үзілді-кесілді талап еткен. Онда облыстар мен федерацияның субъектілері болуға тиіс деп айтылған. Бірақ кеңес одағының ыдырауы нақ осындай сценарий бойынша жүрген. Қазірде кейбір республикаларда мұның өзі қан төгіспен одан әрі ушығып отырған еске түсіріңіздер. Біз мұндайға жол бере алмаймыз және жол беруге тиісті емеспіз. Бұл тәуелсіздікке, тұрақтылыққа тіпті әрбір қазақстандықтың отбасының тыныштығына тікелей төнген қатер.
Азаттық радиосы осы сессиядан хабар тарату кезінде президенттің сөзін қазақ тілінде мазмұндап бергендіктен тыңдарман қауым алдында ақталуға мәжбүр болады.
Құрметті тыңдаушылар, біз Қазақстанның елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Республика жоғары кеңесінің 9-ші сессиясында жасаған баяндамасынан үзінділер келтірдік. Өйткені Қазақстан президенті бұл сессияда орысша сөйлеуіне тура келді.
Азаттық радиосының сол кездегі Қазақстан астанасы Алматыдағы тілшісі Саясат Бейсбай 1992 жылы 12 желтоқсан күні Қазақстанның тәуелсіздік күніне конституциясыз жеткенін хабарлайды.
Арғы берге айтыс тартыстан соң депутаттар айтылған ескертпелер мен түзетулерді толықтыруларды қайта қарап, конституция жобасына енгізу үшін комиссия құрды. Оны талқылап қабылдауда сессияның екінші жартысына, яғни қаңтар айына қалдырды. Тәуелсіздіктің бір жылдығын ескі конституциямен қарсы алатынымыз өкінішті.
1992 жылы 9-шы желтоқсанда өз жұмысын бастаған Қазақстан жоғары кеңесінің 9-шы сессиясының жұмысы осылай өрістейді. Сессияның күн тәртібіндегі мәселеге байланысты оппозицияда өз ұсынысын білдірген.
Сессияның адресіне Қазақстан азаматтық азат қозғалысы мен Республикалық азат партиясының төрағасы Сәбет Қазы Ақатай да ашық хат түсірді. Енді соның мазмұнымен таныстыра кетейік. Кеше басталған 9-шы сессия тарихи сессиялардың бірі болмақ. Себебі негізгі заң конституция қабылданады. Депутаттар еңбегіне қандай баға беріледі, сол қабылданар конституцияға тікелей байланысты. Соңған жобада біз толық қолдайтын баптары бар. Дегенмен де кемшіліктер аз емес. Қазақ халқының алдындағы борышымызды өтейтін мезгіл жетті. Депутаттық батылдық ұлт мүддесін қорғайтын қасиет көрсетіледі деп сенеміз. Қазақстанның азаматтық азат қозғалысы Қазақстан Республикасының унитарлық ұлттық демократиялық мемлекет деп таниды. Онда мемлекеттік тіл дара қазақ тілі болуға тиіс. Құрметті депутаттар, сіздердің назарларыңызға төмендегі ұсыныстарымызды негізгі заңға кіргізет деп ұсынып отырмыз. Бірінші, Алланың рахымы мен әулиелі ата-бабаларымыздың қаны мен терімен қорғаған, сақтаған ұрпағына аманат етіп тапсырған тілімізді, жерімізді, дәстүрімізді қорлатпай дамыту біздің борышымыз. Екінші, ата мұрасы бұл су, жер, орман байлықтары атадан балаға, яғни қазақ халқына тиісті. Қызметкерлердің әлеуметтік жағдайына көтерілуіне конституция кепілдік береді. Төртінші, жетім балалар, көп балалы аналар, мүгедектер үкімет жағынан жеңілдікке құқылы. Бесінші, Қазақстан Республикасы қазақ халқының және өзге ұлт өкілдерінің мекені. Алтыншы, Қазақстан Республикасының азаматтары баспанаға құқылы. Жетінші, Қазақстан Республикасының президенті тек қазақ ұлтынан сайланады. Сегізінші, Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласы. Тоғызыншы, референдумдарға ешқашанда жол берілмейді.
Оппозиция бұл тұста атышулы депутат Борис Водолазовтың ұсынысын меңзеп отыр. Жақтастары Қазақстан парламентіндегі жайықтың жалғыз қазағы деп дәріптейтін ол конституциядағы тіл мәселесін референдум жолымен шешуді ұсынған болатын.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сол кездегі жоғары кеңеске президент жиі келетін. Сондай күндердің бірінде, нақты айтқанда 12-ші желтоқсан күні, Азаттықтың Алматыдағы тілшілері Назарбаевтан сұхбат алған.
Құрметті тыңдаушылар, Азаттық радиосы Қазақ бөлімшесінің Алматыдағы тілшілерінен Саясат Бейсбай мен Қиял Сапталы сенбі күні Алматыда Қазақстанның жоғарғы кеңесі ғимаратында Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолығып, шағын бір сұхбат өткізді. енді жоғарғы кеңестің жиналыс залынан шығып келе жатқан кезде өткізілген сол шағын сұхбатқа назар аударыңыздар. Микрофон алдында саясат Бейісбай мен Қиял Сапталы және президент Назарбай.
Сұхбаттың дыбыс сапасы аса жақсы емес. Осы сұхбатты алған екі тілшінің бірі саясат Бейісбайдан мұның себебін сұрағанымызда президенттің күзетшілері тілшілерді оған жақындатпағанын айтты.
Осы бір жылдың ішінде неше жүз жылдық тарихымызда бірінші рет тәуелсіз егеменді ел ретінде мемлекет құру мәселесі қозғалды. Халқымыз көріп отырған шығар, мысалы сол мемлекет болудың өзі шетелдегі мемлекеттермен қарым қатынас жасау біз бұрын жасап көрмеген мәселе. Қазақ халқының бар екенін дүниежүзіне паш етіп білдіру мәселесі айтатын болсақ, әскер құру мәселесін айтатын болсақ, мынау басқа елдердің елшілігін Қазақстанда ашу, біздің елшіліктерді басқа елдерде ашу, Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі болу, басқа да дүниежүзілік қоғамдықтардың мүшесі болып, басқа дүниежүзінде 166 мемлекеттің терезесі тең болып келе жатқан мәселелерді бұл енді
бұған қоса бір жылда жіберілген кемшіліктерді де мойындағанымен Назарбаев оны Совет одағынан шыққан елдердің бәріне тән деп сипаттайды.
Айта кететін мәселе сол барлық республикада болып жатқан қиындықтардың барлығы бізде бар. Дегенменен біздің экономикамыз, біздің реформамыз бірыңғай бір жүйеменен жүріп келе жатқан сияқты.
Президент Назарбаев парламент қабырғасында талқыланып жатқан конституция жобасы туралы сұраққа да қысқаша жауап берген.
Ал қазір мінекей үлкен бір белесте тұрмыз, себебі конституциямыз тұңғыш рет егеменді халқымыздың конституциясы. Осыны қабылдап алсақ бір үлкен табыс болады, себебі егеменді мемлекет, тәуелсіз мемлекет, жеке басы, жеке дара өзіміз осындай мемлекеттігімізді құрып жатқанда негізгі заңымыз болу керек.
Азаттық радиосы тілшілері сол кезде жоғары кеңес қабырғасында басқа да лауазымды тұлғалармен тілдесіп сұхбат алған кездері болған. Сондай тұлғалардың бірі жоғары кеңестің төрағасы Серікболсын Әбділдин. Ол азаттыққа берген сұхбатында бір жылда атқарылған шаралардың жетімсіз екенін айтады.
Бір жыл біз егемендік алып, осы жоғары кеңестің жұмысын жолға қою жөнінде аз қызмет істелген жоқ. Бұған бері ойымша жоғарғы кеңестің мүшелерінің әрқайсысы өзінің үлесін қосты. Бірі осы отырған мәжілістерде, екіншілері халық арасында жүріп, үшіншілері мынау тұрақты біздің жұмыс істейтін депутаттар бар, заңды дайындау жағын қамтып, өте үлкен еңбектер жасалды. Әйткенмен мұның бәрі біз үшін әлі жеткіліксіз. Жеткіліксіз болатын себебі біз экономикалық саясат жөнінен әлеуметтік жағдайымыз жағынан әлі іргемізді жасап, өз бетімізбенен жақсы өмір өткізуге дайындығымыз жетіспей жатыр. Сол себептен келешектегі мынау жоғары кеңестің алдындағы үлкен бір қойып отырған, іздеп отырған шешімін табу қажет болып отырған шаруа осы мемлекетімізді нығайту.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Әнұран неге кеш қабылданды? 15-ші желтоқсандағы салтанатты кеште Назарбаев қандай жоспарларымен бөлісті? Азаттық радиосына 70 жыл подкастының алдағы эпизодында осы туралы айтатын боламыз. Осымен Азаттық радиосының Қазақстан тәуелсіздігінің бір жылдығы кезінде жасалған хабарларына шолу аяқталды. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдай аласыздар. Келесі эпизодта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.